Եթերում ազատություն ռադիոկայանի ցերեկային ծրագիրն է, խոսափողի մոտ է Հրաչ Մելքումյանը, բարև ձեզ այս ծրագրում։ Ստեփան Սաֆարյանը պնդում է, որ թիվ 1 ընտրատարածքում ընտրացուցակները ուռճացված են։ Երևանի մամուլի ակումբը ուսումնասիրել է հեռարձակող լրատվամիջոցների լուսաբանումը նախագահական ընտրություններից առաջ։ Նաիրիտի աշխատողները բողոքի ակցիա անցկացրեցին նախագահական նստավայրի մոտ։ Ռաֆի Հովանիսյանը վերադարձել է Բաքվի, ժառանգությունը տարածել է նրա ելույթի տեքստը Բաքվի համաժողովում։ Հայաստանի նախագահը երկօրյա պաշտոնական այցով մեկնել է Լիբանան։ Կիրակի օրը Կատալոնիայում տեղական խորհրդարանական ընտրություններ են անցկացվել։ Հնարավոր է, որ Կատալոնիայի նոր խորհրդարանը Իսպանիայից անջատվելու հարց բարձրացնի։ Կներկացնենք օրվա մամուլի ուշագրավ հրապարակումները այս ամեն առաջիկա 20 րոպեներին։ Հիմա լուրեր, խոսափողը փոխանցում եմ Տաթև Լազարյանին։
Հայաստանի նախագահ Սերժ Սարգսյանը երկօրյա պաշտոնական այցով մեկնել է Լիբանան, այցի ընթացքում հանդիպումներ են նախատեսված այդ երկրի բարձրագույն ղեկավարության հետ։ Հանրապետության նախագահը կհանդիպի նաև Լիբանանահայ համայնքի ներկայացուցիչներին։ Հայաստանի վարչապետ Տիգրան Սարգսյանը ծավալուն հարցազրույց է տվել Ինտերֆաքսին, նշելով, որ Ռուսաստանի հետ Հայաստանի հարաբերությունները ռազմավարական են և հիմնված են ոչ միայն փոխադարձ շահի, այլև ընդհանուր արժեքների վրա։ Գազի գնի հնարավոր բարձրացման լուրերին անդրադառնալով, վարչապետ Տիգրան Սարգսյանը հայտարարել է, որ չկա հարց, որի շուրջ Հայաստանը և Ռուսաստանը չկարողանան համաձայնել, և գազի գնի շուրջ բանակցությունների հիմնական սկզբունքների հարցում համաձայնությունն արդեն առկա է, քննարկվում են տեխնիկական մանրամասները, որոնք կկավարտվեն մինչև տարեվերջ։ Ռուսաստանի նախագահ Դմիտրի Մեդվեդևը չի բացառել, որ նորից կառաջադրվի նախագահի պաշտոնում, այդ մասին նա հայտարարել է Ֆրանս Պրեսի հետ հարցազրույցում։ Մեդվեդևը նշել է, որ եթե ունենա բավականաչափ առողջություն և ուժ, և եթե կրկին ռուս ժողովուրդը վստահի իրեն այդ պաշտոնը, ապա ինքը չի բացառում իր թեկնածությունն առաջադրել է։ Եվրամիության արտաքին քաղաքականության հարցերով բարձր ներկայացուցիչ Քեթրին Էշտոնը այսօր այցելում է Վրաստան։ Թբիլիսիում Եվրամիության ներկայացուցչության փոխանցմամբ Էշտոնը հանդիպելու է Վրաստանի նախագահ Միխայել Սաակաշվիլի, վարչապետ Բիդինա Իվանիշվիլի և արտգործնախարար Մայա Փանջիկիձեի հետ։ Եվրամիության արտգործնախարարը Թբիլիսիում կլինի մի քանի ժամով, ապա կմեկնի Կենտրոնական Ասիա։ Այսօր Ադրբեջան է ժամանում Թուրքիայի ազգային մեծ ժողովի նախագահ Ջեմիլ Չիչեքը, ինչպես հաղորդում է Մեկնյուս.az ինտերնետային պայմանագրականը, վկայակոչելով թուրքական դրատվամիջոցները, այցի շրջանակներում Չիչեքը կմասնակցի Բաքվում անցկացվելիք Սևծովյան տնտեսական համագործակցության կազմակերպության խորհրդարանական վեհաժողովի նիստին։ Թուրքիայի խորհրդարանի նախագահի այցը կավարտվի նոյեմբերի 28-ին։ Եգիպտոսի նախագահ Մուհամեդ Մուրսին հանդես է եկել հայտարարությամբ, վստահեցնելով, թե դատական ատյաններին վերաբերող իր լիազորությունը ժամանակավոր հնարավորություն է և ոչ թե նախագահի իշխանության կենտրոնացում։ Եգիպտոսի սահմանադրական հռչակագրով արգելվում է նախագահի որոշումների վիճարկումը դատական ատյաններում։
Շնորհակալություն Տաթև, շարունակում եմ ծրագիրը, եթերում ազատություն ռադիոկայանն է։ Ռաֆի Հովանիսյանը Բաքվից վերադարձել է Երևան, այսօր տարածվել է նրա ելույթի տեքստը։ Շաբաթավերջին մենք արդեն հաղորդել էինք, որ մասնակցելով ասիական քաղաքական կուսակցությունների համաժողովին, Ռաֆի Հովանիսյանը Ադրբեջանին կոչ էր արել ճանաչել Ղարաբաղի անկախությունը, իսկ երբ փորձել էր դեմ արտահայտվել ընդունված բանաձևին, որով ճանաչվում է Ադրբեջանի տարածքային ամբողջականությունը, նրա ելույթը խոչընդոտվել էր։ Լսենք Սարգիս Հարությունյանի պատրաստած հաղորդումը։
Ելույթ ունենալով օրերս Բաքվում կազմակերպված ասիական քաղաքական կուսակցությունների միջազգային կոնֆերանսին, ժառանգության առաջնորդ Ռաֆի Հովանիսյանը Ադրբեջանին կոչ արել ճանաչել Լեռնային Ղարաբաղը։ Ասիական քաղաքական կուսակցությունների միջազգային կոնֆերանսի 7-րդ գլխավոր ասամբլեայի աշխատանքները Բաքվում անցկացվել նոյեմբերի 21-ից 24-ը և համաժողովին մասնակցել են Ասիայի 25 երկրների 60 քաղաքական կուսակցությունների 250 պատվիրակներ, նաև հյուրընկալող երկրի գործիչներ։ Ինչպես հայտնի է, Կիրակի օրը Ռաֆի Հովանիսյանը վերադարձավ Երևան, և այսօր ժառանգության մամուլի ծառայությունը տարածեց Հովանիսյանի ելույթի տեքստը, որը դժգոհության ալիք էր բարձրացրել կոնֆերանսին մասնակցող ադրբեջանական կուսակցությունների ներկայացուցիչների շրջանում։ Ադրբեջանին մեղադրելով Լեռնային Ղարաբաղի և նրա ազատատենչ ժողովրդի, ինչպես նաև իր իսկ ներսում ապրող փոքրամասնությունների դեմ դատապարտված պատերազմ սանձազերծելու և կացնահարող մարդասպաններին ազատ արձակելու և փառաբանելու համար, քանի որ զոհը հայ է, ժառանգության առաջնորդը կոչ է արել Բաքվին ճանաչել բոլոր հին թե նոր պետությունների ազատությունը, ինքնիշխանությունը և ամբողջականությունը, այդ թվում Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետությունը, որի համար վերադարձը նախկին ստատուս քվոին անհնար է։ Արդեն նշել ենք, որ Ռավի Օվանիսյանի այցը Բաքու սկանդալով է ավարտվել, քանի որ ինչպես Ազատություն ռադիոկանին այսօր փոխանցեց ժառանգության մամուլի խոսնակ Հովսեփ Խուրշուդյանը, նշված միջազգային համաժողովի եզրափակի չրչակագրում հակամարտությունների կարգավորման կապակցությամբ տեղ է գտել միայն պետությունների տարածքային ամբողջականության մասին դրույթը, և երբ Օվանիսյանը փորձել է իր անհամաձայնությունը հայտնել այդ առնչությամբ, նրան նոր ելույթի հնարավորություն չի տրվել, իսկ դահլիճում ներկա ադրբեջանցի և թուրք պատվիրակներն էլ սկսել են մկել, նպատակ ունենալով խոչընդոտել ժառանգության առաջնորդի ելույթը։ Այդ մասը ֆիքսել է ադրբեջանական յուրթ հեռուստաընկերության տեսախցիկը և տեսաձայնագրությունն էլ հայտնվել է YouTube-ում։
Նույնիսկ Եվրոպայում նոր անկախ երկրների ձևավորման հավանականություն կա, Մեծ Բրիտանիան համաձայնեց, որ Շոտլանդիայի անկախության հանրաքվե անցկացվի, իսկ 3 Իսպանիայում Կատալոնիայի ինքնավար մարզում տեղական խորհրդարանի ընտրություն անցկացվեց, եթե անկախության կողմնակիցները այստեղ մեծամասնություն կազմեն, հնարավոր է Կատալոնիան Իսպանիայից անկախանալու հարց բարձրացնի։ Լսենք Գևորգ Ստամբոլցյանին։
Կատալոնիայի անկախության գաղափարը գնալով ավելի իրական է դառնում 3 կայացած տեղական խորհրդարանի արտահերթ ընտրությունները մեկ անգամ ևս ապացուցեցին, որ Իսպանիայի կազմում գտնվող այս ինքնավար մարզի բնակիչների շրջանում անկախական գաղափարները գնալով ավելի լայն տարածում են ստանում քվեների նախնական հաշվարկի արդյունքում 135 տեղանոց օրենսդիր մարմնի մանդատներից 50-ը անցնում են Կատալոնիայի գործող վարչապետ Արտուր Մասի չափավոր ազգայնական համակեցություն և միություն շարժմանը կիրակնորյա ընտրությունը։ Իրական հաղթողը, սակայն անկախացման օգտին շատ ավելի կտրուկ դիրքերից հանդես եկող ձախ հանրապետական կուսակցությունն է, որը կրկնապատկեց իր ներկայությունը կատալոնական խորհրդարանում, քաղաքական այս ուժը 21 պատգամավոր կունենա։ Քվեարկության ավարտից հետո Կատալոնիայի վարչապետ Արտուր Մասը հայտարարում է. Ժողովուրդն արտահայտեց իր տեսակետը և մենք պարտավոր ենք այն հարգել, մենք ընդունում ենք Կատալոնիայի ժողովրդի այս որոշումն իր բոլոր հետևանքներով հանդերձ, ընդունում ենք նաև այն իրողությունը, որ ապագա կառավարությունը ձևավորելու ժամանակ քաղաքական այլ ուժեր ևս պետք է մեզ հետ միասին ստանձնեն պատասխանատվությունը, հայտարարեց կատալոնական կառավարության ղեկավարն, ակնարկելով ծայրահեղ անկախականների հետ հնարավոր կոալիցիայի ձևավորման հավանականության մասին։ Ձախ հանրապետական կուսակցության առաջնորդ Օրիել Ժուն Գերասը Բարսելոնայում ունեցած իր ելույթում անցած գիշեր պնդում է. Կատալոնիայի ժողովուրդն արտահայտեց իր կամքը միանշանակորեն հանդես գալու անկախացման գործընթացի շարունակության օգտին։ Այսպիսով անկախության հանրաքվեի անցկացման կողմնակիցները նորընտիր կատալոնական խորհրդարանում մանդատների կեսից ավելին են ունենալու, չնայած դրան որոշվել լուծաբանների կարծիքով տեսանելի ապագայում հանրաքվեի անցկացումը քիչ հավանական է Իսպանիայի կենտրոնական կառավարության և Եվրամիության կառույցների կոշտ հակազդեցության պատճառով։ Պաշտոնական Մադրիդն արդեն իսկ հայտարարել է, որ անկախության հանրաքվեի գաղափարն իսկ հակասում է իսպանական սահմանադրության մի շարք դրույթներին։ Բրյուսելցի պաշտոնյաներն էլ զգուշացրել են, անկախացման դեպքում Կատալոնիան չի համարվի Եվրամիության անդամ, դուրս կբերվի Եվրոյի և Շենգենյան վիզային գոտուց։
Գալիք Կիրակի օրը թիվ 1 ընտրատարածքում ազգային ժողովի պատգամավորի ընտրություն է անցկացվելու։ Թափուր տեղն առաջացավ, երբ այստեղից պատգամավոր դարձած Ռուբեն Հայրապետյանը հարցնակարի միջադեպից հետո հրաժարվեց պատգամավորի մանդատից։ Հիմա 3 թեկնածու կա՝ ժառանգությունից Ստեփան Սաֆարյանը, հանրապետական Ռոբերտ Սարգսյանը, ով քաղաքապետ Տարոն Մարկարյանի ազգականն է, և ինքնաառաջադրված Էդվարդ Պետրոսյանը։ Այսօր Ստեփան Սաֆարյանը հայտարարել է, որ ընտրացուցակները ուռճացված են, մի խնդիր, որի մասին Հայաստանյան բոլոր ընտրություններում ընդդիմադիրները բարձրաձայնում են, իշխանությունները հերքում։ Լսենք Իրինա Հովանիսյանին։
Ստեփան Սաֆարյանը ահազանգում է ընտրողների ցուցակների իր բնորոշմամբ խայտառակ վիճակի մասին։ Թեկնածուի շտաբը անցած շաբաթավերջին ոստիկանությունից ստանալով թիվ 1 ընտրատարածքի ցուցակները ուսումնասիրել է և հանգել եզրակացության, որ դրանք աներևակ այլիորեն ուռճացված են, նախնական հաշվարկներով առնվազն 7-ից 8000-ով։ Սաֆարյանն առանձնացրել է ռիսկային առնվազն 904 հասցեներ, որտեղ ընտրողների թիվը սկսվում է 6-ից, հասնում 10-12-ի, որոշ դեպքերում անցնում 24-ի։ Մասնավորապես 190 հասցեներում 10-ից ավելի ընտրողներ են գրանցված, 120 հասցեներում ընտրողների թիվը անցնում է 12-ից, 24-ից ավելի ընտրող ունեցող 7 կասկածելի հասցեներ են առանձնացված։ Սաֆարյանի շտաբը Երևանից մեկ առ մեկ այցելում և ստուգում է այս հասցեները։
Վերանում ենք ասում, 25 մարդ ապրում են նույն բնակարանում, որտեղ լինի 3-4 սենյակառոց, ցեփական տուն։ Մի զարմացեք, կան հասցեներ, որոնց վերագրանցված են 70 չափահաս մարդիկ։ Նույն սեփական տանդրա տեսնում ես տարբեր ազգանուններով ընտանիքների մի կոնգլոմերատ։ Ասենք Դուրյան 6 հասցե կա, Դուրյան 6 շենք կա։ Այս Դուրյան 6 սեփական տուն, որի վրա 25-ից ավել մարդ է գրանցված, չեն կարողանում գտնել, թաղի բնակիչները որևէ կերպ չեն կարողում ցույց տալ նման հասցե։
Տեխնատուն համոզված է, որ ցուցակների ուռճացումն ապահովվել է այլ համայնքների ընտրողներին թիվ 1 ընտրատարածքի բնակարանների վրա ապօրինի գրանցելու հաշվին։
Ինչու են գրանցել, շատ պարզ է ինչու են գրանցել, որովհետև վստահաբար 7-8000 ձայն իրենք ուղղակի օթից ունեն, չկա, չգույցի չունեցող ընտրողներ, այսինքն տվյալ տարածքում ընտրելու իրավունք ունեցող մարդիկ կարող են գալ ընտրել։ Եթե մի տեխնատու կարող ունենալ այդքան ձայն կողքից ոչինչ չանելով, դրան էլ գումարենք, որ ասենք մի քիչ բնակարանաբար գուսակցական ռեսուրսներով կգան, մի 4-5000 էլ գնեն, վերջ, ընտրությունները ավարտվում են։ Ներեցեք, մոխրամանն էլ դնի իր տեխնատությունը, կանցնի այսպիսի ձայներով։ Սա նախագահական ընտրությունների առաջահազանգ է։
Գալիք նախագահական ընտրությունների հետ կապված, չնայած բոլոր տեխնատուների անունները դեռևս հայտնի չեն, այնուամենայնիվ Երևանի մամուլի ակումբը ուսումնասիրություն է անցկացրել, թե վերջին շրջանում հեռարձակող լրատվամիջոցները ինչպես են լուսաբանել արդեն հայտնի և հավանական տեխնատուներին։ Լսենք Հովանես Շողիկյանին։
Նախագահական ընտրությունների նախաշեմին Հայաստանի հեռարձակվող 9 լրատվամիջոցների 7 հեռուստաալիքի և 2 ռադիոալիքի մշտադիտարկումը Երևանի մամուլի ակումբը սկսել է հոկտեմբերի 1-ից և ավարտել նոյեմբերի 20-ին։ Ակումբի նախագահ Բորիս Նավասարդյանն այսօր ներկայացրեց մշտադիտարկման միջանկյալ հաշվետվությունը։
Ընդհանուր առմամբ 33 Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիներ հիշատակվել են որպես հնարավոր պոտենցիալ տեխնատուներ այդ 9 լրատվամիջոցներում։ Եվ այդ 9-ից բոլորից հաճախ որպես տեխնատու բնականաբար նշվել է երկրի նախագահ Սերժ Սարգսյանը։ Դա ինչ որտեղ հասկանալի է, քանի որ իր միակ տեխնատունը, ով հստակ, եթե ոչ իր շուրթերով, ապա գոնե իր համակիրների կամ հակառակը դիմադիրների կողմից նշվում է որպես պոտենցիալ տեխնացու։
Հանրապետության նախագահ Սերժ Սարգսյանից հետո որպես նախագահի հավանական տեխնացու ըստ մշտադիտարկման արդյունքների լրատվամիջոցները հիշատակել են ժառանգություն կուսակցության հիմնադիր Ռաֆի Հովանիսյանի անունը։
Եվ հետարքիր է, որ հենց այդ երկու տեխնացուները ունեն դրական եւ բացասական հիշատակումների ակնհայտ դրական բալանս, այսինքն աջակցումը իրենց տարբեր լրատվամիջոցների եւ լրատվամիջոցներում հանդես եկող անձանց կողմից որպես ցանկալի տեխնացուներ ավելի հաճախ է, քան մնացած այլ տեխնատուների։ Հետո գալիս են Լևոն Տեր-Պետրոսյան, Գագիկ Ծառուկյան, Վարդան Օսկանյան և Ռոբերտ Քոչարյան։ Երևի այդ 5 պոտենցիալ տեխնատուներով սահմանափակվում է քիչ թե շատ հաճախ հիշատակվող տեխնատուների ցանկը։
Հոկտեմբեր ամսվա համեմատ նոյեմբերին լրատվամիջոցներում որպես նախագահի հավանական տեխնացու ավելի քիչ է շրջանառվել Բարգավաճ Հայաստան Կուսակցության անդամ նախկին արտգործնախարար Վարդան Օսկանյանի անունը, մինչդեռ նրա և ԲՀԿ ղեկավար Գագիկ Ծառուկյանի անունները հոկտեմբերին ավելի շատ են եղել եթերում, քան գործող նախագահ Սերժ Սարգսյանինը։
Այսօր Նաիրիտ գործարանի հարյուրավոր աշխատողներ բողոքի ակցիա անցկացրեցին նախագահի նստավայրի մոտ, նրանք պնդում են, որ երկար ժամանակ աշխատավարձ չեն ստանում։ Լսենք Անուշ Մկրտչյանին։
Տվեք մեր 11 ամսվա աշխատավարձներն ու աշխատացրեք գործարանը։ Այսպիսի պահանջով Նաիրիտ գործարանի հարյուրավոր աշխատողներ այսօր բողոքի ցույց էին կազմակերպել նախագահական նստավայրի առջև։ Մարդիկ բողոքում էին, որ չեն կարողանում հոգալ իրենց կենցաղային ծախսերը և առհասարակ օդից կախված վիճակում են։
Ոչ մի տեղ չես կարող գնասնտուես, քանի որ աշխատում ես։ Գնասնտուես, կասեն դոկումենտ դե։ Իս դոկումենտը արդեն դու գրան գրանցված ես գործարանի վրա։
Դե ի՞նչ են ասում, ասում են եկեք վերցրեք ձեր գրտույկները։
Չէ, ոչ մի չի ասում, սպասեք, սպասեք։
Իսկան գազմի գումարը, որ ձեզ պարտք է փաստորեն Նաիրի։
11 ամսվա համար 7000։
Նաիրիտ գործարանի արտմիության նախագահ Հրաչ Թադևոսյանի նախագահի վերահսկողության բաժնի պետ Հովանես Հովսեփյանի հետ ունեցած հանդիպումից հետո պարզ դարձավ, որ մինչև դեկտեմբերի 20-ը կվճարվի միայն Նաիրիտի աշխատողների 2 ամսվա աշխատավարձը, իսկ գործարանի հետագա ճակատագրի հետ կապված հարցն այդպես էլ չլուծվեց, ինչը մեծ վրդովություն առաջացրեց հավաքվածների մոտ։ Թադևոսյանի փոխանցմամբ ամբողջ պարտքը կմարվի այն ժամանակ, երբ Նաիրիտը կունենա սեփականատեր։ Այս պահին բանակցություններն ընթանում են ռուսական Ինտերա կազմակերպության հետ։ Իդեպ 2 շաբաթ առաջ Ազատություն ռադիոկայանը հարցում էր ուղարկել կազմակերպությանը, որտեղից էլ մեզ հայտնեցին, որ դեռ նորություն չունեն։
400 միլիոն դոլարի մասին է խոսքը գնում։ Այդ ծրագիրը, եթե պայմանագիրը ասացումը, 2 տարվա մեջ Նաիրիտը իր արտադրանքը երևի կտա։
Թեպետ մոտ 3 տարի է, ինչ գործարանն արտադրանք չի տալիս, որոշ տեղամասեր ստիպված են առանց գումարի աշխատել գործարանի անվտանգությունը ապահովելու համար։ Այդ տեղամասերից մեկի 702-ի պետ Կամո Աթոյանը մեզ հետ ունեցած զրույցում վրդովված ասում էր, որ այս ամենի մեջ ինքը միտում է տեսնում։
Ո՞ւմ է պետք է տարածքը, նայրիտը լավ տարածքը։ Ո՞վ է տանում այս գործարանը սնկացման։
Աշխատողներից մի քանիսն էլ միանալով մեր զրույցին հավաստեցին, որ գործարանը մաս-մաս վաճառում են։
Դեմոնտաժ, բրտում են, վաճառում են, ում են տալիս, ովականը ոչինչ չգիտի։
Գործարանի արտմիության նախագահը չբացառեց այս լուրը, սակայն պարզաբանեց, թե գործարանի ցանվում է միայն անպիտան ու հին ապրանքը։
Այսօր պաշտոնական այցով Լիբանան է մեկնել Հայաստանի նախագահը։ Սերժ Սարգսյանի այցը համընկավ Սիրիայի ճգնաժամի հետևանքով Լիբանանի լարված իրավիճակի հետ։ Մասնավորապես չեղյալ է համարվել Սարգսյանի ելույթը Լիբանանի խորհրդարանում, քանի որ ընդդիմությունը բոյկոտում են իստերը։ Լսենք Հեղինե Բունյատյանի պատրաստած հաղորդումը, նա զրուցել է նաև Ազդակ թերթի խմբագիր Շահան Քանդահարյանի հետ։
Սա վերջին շրջանի ստեղծված լարված իրավիճակի քաղաքական առումով հետևանք է։ Ուտ մեր լիբանանյան խնդիրը և որ է գերբ Հայաստանի նախագահի այցի հետ չի գազվի։
Այցի ընթացքում Սերժ Սարգսյանը հանդիպումներ կունենա ոչ միայն Լիբանանի նախագահի, վարչապետի և խորհրդարանի պատգամավորների, այլև հայ համայնքի ներկայացուցիչների, այդ թվում հոգևոր առաջնորդների հետ։ Տարիների վեր Լիբանանը համարվում էր հայկական սփյուռքի կենտրոնատեղին, հաշվի առնելով այն, որ այստեղ էին 3 ավանդական կուսակցություն ների գրասենյակները, Մեծիտան Կիլիկիա Կաթողիկոսությունը, Հայ Կաթողիկե Եկեղեցու Պատրիարք Կաթողիկոսի եւ Մերձավոր Արևելքի Ավետարանական Եկեղեցների Խորհրդի Նախագահի նստավայրերը։ Այսօր էլ Բերյութում գործում են համասփյուռքյան բազմաթիվ կառույցներ եւ Հայաստանի նախագահի այցը շատ կարեւոր կարող է լինել հայրենիքի հետ նրանց հարաբերությունները ամրապնդելու համար, ասում է Շահան Քանդահարյանը։
Համահայկական նշանակություն ունի։ Քաղաքական առումով ես նաև գտի դարգեմ թուրքական կորդոնի աշխուժացման դիմաց Երևան-Բեյրութ միջպետական տարածությունների ակտիվացումը ահագին պայմանագրեր դնկված են։
Ավելի վաղ մոտ 1 տարի առաջ էլ Հայաստան էր այցելել Լիբանանի նախագահ Միշել Սուլեյմանը։ Բանակցություններից հետո նախագահները նշել են, որ այսօր Լիբանանը ներդրումների ցավալով 5-րդ երկիրն է Հայաստանում, սակայն կողմերը գողջ են այս արդյունքից եւ ուզում են այլ ավելի զարգացնել առևտրատնտեսական հարաբերությունները։
Եվ մեր ծրագրի ավարտին մամուլի ուշագրավ հրապարակումները ներկայացնում է Տաթև Լազարյանը։
Լրագիր էլեկտրոնայինի մեկնաբանը գրում է. Հայաստանը մի քանի զեկույցներում դրական առաջընթաց է արձանագրում բիզնես միջավայրի բարելավման տեսանկյունից, բայց իրական կյանքում բիզնեսը կանգնած է լուրջ դժվարությունների առաջ։ Իսկ Հայաստանում Տիգրան Սարգսյանի հայտարարած օլիգոպոլ և մոնոպոլ տնտեսական համակարգի դեմ պայքարը հանգեցնում է նրան, որ ձևավորվում են նորանոր մենաշնորներ, գրում է լրագրի մեկնաբանը և շարունակում. Բանն այն է, որ երբ հայտարարություններ են արվում առանց իշխանության, այսինքն առանց դրանք էական ու շոշափելի գործի ածելու կոնկրետ հնարավորության, ապա այդ դեպքում արդեն սկսում են վարկաբեկվել եւ արժեզրկվել նաեւ այդ հայտարարություններում արծարծվող նոր որակները, գաղափարները, մոտեցումները։ Առաջին ԵՄ-ի մեկնաբանը, անդրադառնալով ներքին քաղաքական իրավիճակին, գրում է. Տեր Պետրոսյանը հասկանում է անշուշտ, որ ինքը Սերժ Սարգսյանի համար պետքական կարող է լինել միայն ԲՀԿ-ի սպառնալիքի պարագայում, այսինքն հակն այնուհանդերձ ավելի հակված է լինելու պահել ԲՀԿ կշիռը։ Ընդ որում, այս տարբերակներին Տեր Պետրոսյանը կարող է գնալ թե առաջադրվելով, թե փորձելով հակից առաջադրել այլ թեկնածուի։ Այստեղ շատ կարևոր է դառնում երկրորդ փուլի խնդիրը եւ հակի համար իհարկե դա հնարավորություն կլինի մեծացնել իր քաղաքական կշիռը ԲՀԿ-ի եւ ՀՀԿ-ի մոտ, նրանց հետ առևտուր սկսելով երկրորդ փուլում որևէ մեկին սատարելու համար։ Թդայս Զամանի մեկնաբան Յավուզ Բայդարը անդրադառնում է Թուրքիայի արտաքին քաղաքականությանը, կարծիք հայտնելով, որ Թուրքիան ձախողել է նաև զրո խնդիրներ հարևանների հետ Ահմեդ Դավութոգլուի առաջարկած ծրագիրը եւ արտաքին քաղաքականության խիստ վերանայման կարիք ունի։ Բայդարը գրում է, բոլոր ուղություններով Թուրքիայի վարած քաղաքականության ձախողումը հանգեցրել է նրան, որ Թուրքիան չնայած տարածաշրջանային ուժ դառնալու իր խոստումներին, այլևս տարածաշրջանում առաջնորդի դերը կորցրել է եւ այժմ միայն հետևողի դերում է։ Թուրքիան սկսել է հին ոճի ղեկավարման նշաններ ցույց տալ, վերադառնալով բարկության, սպառնալիքների, վիրավորանքի եւ հիասթափության տոնայնությանը, գրում է Թդայի Զամանի մեկնաբանը։
Ազատություն ռադիոկայանի ցերեկային ծրագիրն ավարտվեց, խոսափողի մոտ Հրաչ Մելքումյանն էր, տեսություն։ Մեր հաջորդ թողարկումները ցերեկը ժամը 4:00-ին եւ 5:00-ից։